Kvalita ovzduší se na většině míst České republiky rok od roku zlepšuje. Může za to příznivější počasí i kotlíkové dotace. Některé oblasti, jako třeba Ostravsko, ale stále zažívají dny, kdy pobyt ve venkovních prostorách může být doslova o zdraví. V dnešní Natuře se proto zaměříme na podnikatelský projekt nabízející malé měřící stanice třeba do škol nebo obcí, které pomáhají lidem odhadnout, kdy je pobyt venku bezpečný. Rozebereme také důvody, proč je na některých místech kvalita ovzduší stále neuspokojivá a popovídáme si i o tom, že zelené či čisté technologie dnes přitahují stále více investorů. Od mikrofonu zdraví Ondřej Novák.
Natura.
Stav ovzduší zajímá stále více firem, které přicházejí s nápady, jak vzduch čistit, anebo jak měřit jeho kvalitu. Do té druhé kategorie patří ostravský startup Perfect Air, který dnes použijeme jako ukázkový příklad toho, jak lze využít moderní technologie při monitoringu toho, co obyvatelé severní Moravy a Slezska denně dýchají. Firma totiž vyvinula malé měřící stanice, které umožňují monitorovat kvalitu ovzduší takřka kdekoliv. Zakladatel projektu Martin Malčík vysvětlí, o co přesně jde.
Meteorologická stanice, která je specializovaná na měření pevných částic ve vzduchu, to znamená pevných částic PM10 a nebo pevných částic velikosti 2,5 mikrometrů. Jde o to, že tato stanice, kromě těch měření těch pevných částic, měří také jako vedlejší efekt vlhkost, teplotu a atmosférický tlak. Ta čidla jsou umístěna vevnitř té stanici. Největší péče byla věnována právě tomu čidlu na měření poletavého prachu, to znamená těch pevných částic. Z jedné strany je vdechový otvor, tady na přední části té stanice je výdechový otvor. Měříme asi co 3 minuty, zapínáme přesný oběhový ventilátor, který vlastně nabírá konstantní množství vzduchu, prohání to přes senzor. Současně je to také vyhříváno v tu chvíli, aby to měření bylo přesné. Je to vybaveno různou možností připojení datového, to znamená ať už přes mobilního operátora nebo přes Wi-Fi nebo přes IoT síť LoRaWAN. A současně pro jednoduché optické zjištění, jak v tuto chvíli je v tom místě vzduch jakoby čistý, tak jsou tady 3 LEDky, které ukazují intuitivně červená, žlutá, zelená, v jakém stavu je právě prašnost a ten poletavý prach v tom konkrétním místě.
No a kde tedy stanice může být umístěna? Jsou to budovy, jsou to venkovní prostory?
Toto je stanice jednoznačně do venkovních prostor, to znamená, pouze měříme ve venkovních prostorách, byť právě vytváříme také stanici pro vnitřní prostory, která bude poněkud jednodušší. A to měření poletavého prachu je strašně důležité v tom, že ten poletový prach na jedné straně domu může být extrémně špatný a na druhé straně domu může být extrémně dobrý. To znamená, pro pohyb lidí vůbec v terénu je samozřejmě velmi užitečné, když měří v tom místě, kde se zrovna ten člověk nachází. My samozřejmě měříme s určitou přesností, nedosahujeme kvality třeba stanic hydrometeorologických, i když jsme si korelovali naše měření a jejich měření, tak jsme se pohybovali od 75% do 95%. Ale pokud se dostaneme přes normu, tak už lidem je jedno, jestli je přes normu 70 nebo 120%, prostě vidí, že vzduch není v pořádku a že by se podle toho měli zařídit. Takže proto prostě naše pokusy o tom, abychom za rozumných finančních i organizačních a logistických podmínek nabídli měřící zařízení, které prostě bude relativně přesně ukazovat okamžitý stav poletavého prachu v místě.
Vy jste zmiňoval takovou pro mě zajímavou věc, že na jedné straně domu toho poletavého prachu může být hodně a na druhé zase málo. Čím to je?
To třeba v sídlištích samozřejmě záleží na proudění větru, na tom samotném zdroji, to znamená na jedné straně může být rušná cesta, která prostě generuje obrovské množství prachu a z druhé strany toho domu už ta rušná cesta není, anebo je to různě ventilováno větrem, takže zejména v sídlištích se takovéto věci jako vyskytují a třeba i školy chodí na nějaké venkovní výlety nebo vycházky nebo na zahradu, tak se ujistí, že prostě zrovna v tom místě a v tom čase, kdy jsou venku s těma dětma, takže ten vzduch tam není nějakým zásadním způsobem jako znečištěn.
Říká Martin Malčík. Startup zatím umístil 45 měřících stanic v Česku a dalších 15 v Polsku. Využívají je zatím hlavně zmíněné školy a školky a zájem o měřící stanice postupně projevují i jednotlivé obce, které díky nim mohou poskytovat svým obyvatelům aktuální informace o stavu ovzduší. Nebo taky ukázat třeba dopady programů na výměnu kotlů. Potvrzuje to Jiří Krist z Národní sítě místních akčních skupin.
My jsme organizace, která sdružuje 52 obcí na Opavsku, téměř 60 tisíc obyvatel, a na konci roku 2019 jsme zprovoznili síť. Nebylo třeba mít to měření v každé obci z těch 52, zhruba třetina, čtvrtina. Teď už přibývají další a spustili jsme to měření v době, kdy startovala takzvaná třetí vlna kotlíkových dotací. A od té doby se povedlo připravit výměnu 1105 kotlíků na Opavsku a my po dokončení té instalace těch více než 1000 kotlů budeme moct posoudit, jaké znečištění bylo předtím a jaké bude potom. A očekáváme samozřejmě pozitivní vývoj.
Pojďme si prosím ukázat, jakým způsobem vy k těm datům máte přístup, jak se na ně díváte.
Já jsem najel v mobilním telefonu na stránky Perfect Air. Teď se díváme na mapu střední Evropy.
Vidíme tam hromadu zelených teček, pár červených.
Končí topná sezóna a kdyby jsme se tady dívali v lednu nebo v únoru, tak by to bylo pravděpodobně víc do ne úplně červené, ale nebyly by tak jasavě zelené ty tóny. Tady ten velký klaster bodů je ta naše měřící síť na Opavsku, která patří tedy k nejhustším a můžeme se podívat tady. Já tady pocházím z Mokrých Hlazců, takže nejbližší stanice je Háj ve Slezsku Lhota mezi Opavou a Ostravou a bod je zelený. Můžeme tady listovat, když kliknu na ten bod, tak vidím, že situace je dobrá, jaký je stav měření těch prachových částic velikosti PM2,5 a PM10. Pravděpodobně někdo přitápí, že my na těch grafech nejčastěji vidíme zvýšené znečištění, nejčastěji je to kolem 6. nebo před 6. hodinou ráno a kolem 18. hodiny večer. Perfektně se to shoduje s tím, než lidi odejdou do zaměstnání, tak takzvaně naloží kotel, pak ho přidusí a to je to nejhorší, co můžou udělat, protože ten kotel nehoří, on jenom doutná a pak v 18 hodin 19 to provedou znova, než jdou spát. Dá se to použít jako pro edukaci těch lidí, ať změní buď režim, anebo ať nejlépe změní kotel.
Vysvětluje Jiří Krist z Národní sítě místních akčních skupin. Mezi další uživatele měřících stanic patří také školy. Jednou z nich je například Gymnázium Český Těšín. Proč, to vysvětlí ředitel gymnázia Tomáš Udec.
V prvé řadě Český Těšín třeba konkrétně mýval problémy s tím, že tady bylo snad nejvíc smogových dnů v republice. Prioritně jsme schopni se podívat každý den a podívat se, jaká je situace v částicích prachových, plus k tomu další věci, vlhko, teplota a tak dále. Takže to je takové to primární, když se dívám, já se dívám v podstatě na to, řekněme, denně nebo obden. Tam záleží samozřejmě na ročním období, na počasí, například to registruje, protože tady zrovna opravujeme venkovní areál, jestli probíhají stavební práce a práší se. Druhá věc je, že se to dá využít ve výuce. Jo. Hlavně tedy v oblasti nějaké environmentální výuky, biologové, já učím chemii, tak také to používám poměrně často. Bylo dobré, že když jsme nemohli v rámci distanční výuky třeba dělat laboratorní práce, tak třeba měli za úkol zjistit v nějakém období určitý stav ovzduší a nějakým způsobem zpracovat. My tady pořádáme ob jeden rok spolu s polskými partnery ekologickou konferenci a s místním sdružením, které se tím zabývá, která se věnuje uhlíkové stopě. A tam taky vystupují naši studenti na téma znečištění ovzduší. Podobně je tady ta data slouží mimo jiné k tomu.
To byl ředitel Českotěšínského gymnázia Tomáš Hudec. Systém malých venkovních měřidel kvality ovzduší Perfect Air zaujal i investiční akcelerátor Soulmates Ventures, který se mimo jiné zaměřuje právě na takzvané zelené firmy a čisté technologie. Co by síť stanic měla ještě v blízké době umět, to vysvětlí Adam Hamrozy ze Soulmates Ventures, který má na starosti řízení a rozvoj zmíněného startupu.
V blízké budoucnosti budeme umět zobrazovat historická data a budeme přidávat byly a požáry do naší mapy. A umělá inteligence bude sloužit především k předpovědi díky vlastně historickým datům a našim algoritmům. Když to propojíme jednoduše řečeno s tou umělou inteligenci, tak dokážeme nějaký úspěšností predikovat tu předpověď toho vývoje vlastně znečištění ovzduší.
Říká Adam Hamrozy. Zmíněný startup můžeme brát jako ukázku toho, jak technologické firmy pronikají do sféry ekologie a životního prostředí. Zmiňme, že v Česku se oblasti čistého ovzduší věnuje i třeba zemědělský startup Agdata, který své měřící stanice nabízí hlavně zemědělcům a malým obcím. A samotnou kapitolou je kvalita vzduchu v budovách. Tou se zabývá firma ReAir, jejíž zařízení umí uživatele upozornit, že v místnosti je špatný vzduch a poradí, jak jeho kvalitu zlepšit.
Posloucháte Naturu, magazín o přírodě a životním prostředí. Premiéra v sobotu po 17. hodině na Plusu.
Kromě soukromých firem sleduje kvalitu ovzduší v Česku samozřejmě i stát. Ten na základě sebraných dat rozhoduje třeba o nových dotačních programech. Jak se v posledních letech proměňuje kvalita vzduchu, který denně dýcháme? Na to jsem se ptal Václava Nováka, vedoucího oddělení Informační systém kvality ovzduší Českého hydrometeorologického ústavu.
V posledních vlastně dvou letech, to znamená rok 2019 a 2020, máme už ta 19 kompletní výsledky za 20 předběžný, tak se to ovzduší velice zlepšilo. Zlepšilo se v porovnání s posledníma 10 lety, u některých veličin máme delší řady, takže i s 20 lety, takže třeba v roce 20 jsme se dostali na historická minima. Ale je to trošku způsobeno tím, že nám hraje do karet ovzduší, hraje nám počasí. Nemáme takové tuhé zimy, máme nádherné rozptylové podmínky, dokonce i takové atypické měsíce jako únor, prosinec jsou pak teplejší. To počasí je samozřejmě v tomto případě majoritní, ale máme další vlivy. To znamená, máme tady příklad kotlíkové dotace, protože třeba jedna z veličin, která překračuje limity, je benzoapirén a ten vychází z lokálních topenišť skoro 100%. A ty kotlíkové dotace, které nám vylepšují kotle, dochází k lepšímu spalování, neuvolňuje se tolik škodlivých látek. Potom samozřejmě máme další faktor, že se zlepšují procesy průmyslové, to znamená, nedochází zase k vypouštění tolika škodlivých látek z průmyslových procesů. Vlastně se i vylepšuje vozový park.
Teď obecně dochází k nástupu úspornějších motorů, případně řada lidí už si kupuje elektromobily. Tak myslíte, že právě v souvislosti obecně s odklonem od fosilních paliv se ta kvalita ovzduší bude nadále zlepšovat?
Ano, bude, ale nejsou to skokové věci. Jsou to věci takové, řekněme, dlouhodobější. U některých z těch opatření se pohybujeme na hranici citlivosti těch přístrojů. To znamená poznat rozdíl 1, 2, 3 mikrogramy. Když jsme hluboce pod limitem, tak už je to jako problém. To znamená, vnímáme to, určitě se to bude zlepšovat. Samozřejmě to spalování těch fosilních paliv se lépe promítne ve vytápění domácností.
V souvislosti se špatným ovzduším se nejčastěji mluvilo o oblastech jako Ostravsko, případně Podkrušnohoří, Mostecko, Sokolovsko, zkrátka tam, kde byl těžký průmysl. Platí pořád, že tady tyto oblasti jsou v tomto ohledu nejvíce postižené, že je tam to ovzduší nejhorší?
Ten Moravskoslezský kraj určitě platí, protože tam dochází k synergii s Polskem, které má ještě vyšší hodnoty překročení než my. To znamená, ta oblast toho Slezska, vlastně, která k nám zasahuje, tak když jsou inverzní podmínky, tak prostě nám to také zvedá koncentrace. To znamená, ten Moravskoslezský kraj, minimálně polovina jeho přilehlá k Polsku, tak prostě tam ty problémy stále jsou. Když se podíváte na nejvyšší hodnoty, tak stále třeba benzoapirén překračuje i 200%, 300% limit. Ta klasická území, co jste zmiňovala, to Krušnohoří, tam už to vlastně není ty severní Čechy. Tam došlo k odcíření elektráren, ten problém, který byl oxid siřičitý, který už teď problém vůbec není, tak ten úplně zmizel. To znamená, spíš ty problémy zůstávají tam, kde je koncentrované lokální vytápění na pevná paliva a nedochází tam vlastně k dálkovému topení. A ty oblasti jsou spíš tak řekněme Kladensko, Hradecký kraj, Pardubický kraj. I ten Ústecký tam je, ale spíš vlastně kvůli tomu, že v některých obcích není dálkové vytápění.
Vysvětluje Václav Novák z Českého hydrometeorologického ústavu. Navzdory tomu, že se na řadě míst ovzduší zlepšuje, se většina z nás stejně musí alespoň párkrát do roka vyrovnat se zápachem smogu, obtížnějším dýcháním nebo škrábáním v krku. Kromě těchto nepříjemných krátkodobých vlivů, ale jedovaté látky, které na exponovaných místech vdechujeme, mohou způsobit i závažné zdravotní potíže. Více to vysvětlí Radim Šrám z Ústavu experimentální medicíny Akademie věd.
Ty jemné prachové částice, ty vám zvyšují zejména kardiovaskulární choroby. Ale třeba u těch látek typu benzoapirénu, ty vyvolávají velký spektrum změn, počínaje ovlivněním porodu, kdy dochází k zvýšení výskytu dětí s nízkou porodní hmotností a takzvaná nitroděložní růstová retardace. Dále vám to v dětském věku zvyšuje i nemocnost respiračních funkcí a taky bylo prokázáno, že vyšší koncentrace vám taky nepříznivě ovlivňují neuropsychický vývoj dětí. Dále pokud jsou ty koncentrace vyšší, tak vám můžou taky ovlivňovat kvalitu spermií a v dospělosti zvyšují výskyt kardiovaskulárních chorob, diabetu a teď se začíná uvažovat i o vlivu na Alzheimerovu chorobu.
Víme také, jestli vystavení tedy těmto částicím vyvolává i nějaké genetické nebo dědičné změny.
Genetické změny musíte předpokládat. Já si myslím, že takovým příkladem jak to může působit, je zátěž, která byla před lety v severních Čechách, kdy se tam zjišťovalo v počátku 70. let, že tam výrazně dochází ke zvýšení růstu vrozených vývojových vad. Rodilo se tam víc dětí s nízkou porodní váhou. My dneska víme, že když vy se narodíte s nízkou porodní váhou, to znamená méně než 2500 gramů, takže to je určitá funkční nedostatečnost, která se ale může projevit třeba v dětském věku zvýšenou nemocností, ale zejména, když už jste v takzvaně vyšším středním věku, což znamená víc než 50 let, takže je u vás zvýšený výskyt kardiovaskulárních chorob, diabetu a případně to Alzheimerovo, či to je zpoždění teda 50 let po té zátěži. No a dneska se ukazuje, protože tam už je vlastně další generace, že pravděpodobně ty změny, které byly vyvolané u těch dneska rodičů, takže se přenášejí do další generace, jo, protože třeba ten benzpiren, jeho metabolity jsou mutagenní, takže ty genetické změny vyvolává.
To byl Radim Šrám z Ústavu experimentální medicíny Akademie věd. Pojďme si v dnešní Natuře ještě poslechnout, co na ovzduší v Česku říká náš advokát přírody Čestmír Klos. Jeho komentář načetl Ondřej Ševčík.
Proklaté emise. Ničí nám zdraví a devastují životní prostředí. Dlouho je většina společnosti přezírala. Čelní politici o nich neváhali lhát a znevažovat vědce a aktivisty, kteří na ně upozorňovali. Dodnes se však se škodlivými emisemi takřka nic nezměnilo. Za to jsou jich plné noviny, plný éter. Je to obrat k lepšímu? Jistě, musíme si však napřed ujasnit, o čem mluvíme a píšeme. V centru pozornosti jsou dnes nejčastěji globální emise oxidu uhličitého z fosilních paliv. Přestože jsou hrozbou pro klima celé planety, ve svých úvahách je pro dnešek opustím. Nelze dopustit, abychom přehlíželi emise látek, které mají začasté jen lokální účinek. Za to mohou ohroženým lidem zkrátit život i o desítku let. Takové látky cíleně zjišťujeme v místě jejich dopadu, takže měříme nikoli emise, ale jejich protipol, imise. A ty mohou být opravdu jurodivé. Například nebezpečný polétavý prach z dieselových motorů v kombinaci s benzoapirenem mohou v okolí silnice několikrát překračovat přípustnou normu, zatímco o pouhých 200 metrů dál může za příznivého větru panovat pohoda. Lidé tedy z hlediska působení nebezpečných látek nemají stejné šance. A že těch látek je celých 6 skupin, každá jinak škodlivá. Měření imisí má proto velký smysl. Český hydrometeorologický ústav má po republice spolehlivou síť měřících stanic, ta však není s to pokrýt imisní zatížení každé lokality. A tak se v posledních 10 letech rozvíjejí rozmanité projekty malých senzorů. Umožňují získávat cenná lokální data. Podporujme ambice jejich výrobců, ale vězme, že zatím žádný nemá pro hodnocení kvality ovzduší certifikaci.
Na začátku dnešní půlhodinky přírody a ekologie jsme zmínili, že zelené nebo čisté technologie začínají přitahovat i investiční kapitál. Fondy, akcelerátory nebo i drobní investoři doufají, že svými penězi pomohou nastartovat podnikání, které bude nejen výdělečné, ale přinese i pozitivní dopady na přírodu, klima a životní prostředí. Více už zakladatel a předseda představenstva Soulmates Ventures Hinek Sochor.
Tak zelené investice my je rozlišujeme podle toho, že jsou to investice, které směrují do projektů nebo do aktiv, které podporují, pomáhají našemu životnímu prostředí. Ale ve svém důsledku nám lidem, protože o to jde. Může se jednat samozřejmě o investice do firem, jejichž samotným biznesem není na první pohled se životním prostředím nic společného, ale přesto má jejich fungování dopad na životní prostředí. Případně jsou to firmy, které se snaží minimalizovat vliv. A to, co jako je na tom dobrý, je, že tady vzniká prostředí, které upozorňuje lidi na to, že investovat do těchto udržitelných věcí je výhodnější, než investovat do projektů, které podporují třeba staré věci a je třeba hledat nové alternativy udržitelnější pro tu planetu.
Ty zelené investice dřív zaznívaly spíš v souvislosti se státem, který někde něco sanoval nebo investoval do ochrany životního prostředí. A teď už se o ně tedy zajímají i podnikatelé, tak dá se říct, říct, že je tady ten obor nějak na vzestupu, nebo že to podnikatele láká stále víc?
Já si myslím, že to je v podstatě ta nejlukrativnější jakoby část. Jo. Jedná se o malé inovativní firmy, startupy, které přinášejí nějaké produkty, technologie, které pozitivně můžou to životní prostředí změnit. A ve svém důsledku jsou to vždycky ti podnikatelé, kteří přinášejí to řešení. Při analýze těch firem, které mají splňovat tady tuhle tu udržitelnost, se používají různé metriky, ať je to ESG nebo prostě další. A ty dokážeme jakoby analyzovat a i pro naše investory je to důležitá věc, protože analyzujeme, jestli ta firma opravdu odpovídá těm předpokladům toho udržitelného projektu a nevydávají se pouze za takzvaný greenwashing.
Proč tedy podnikatele tento segment láká?
Především je to proto, že vznikají alternativy. A když se posadíte s investorem, kterému řeknete, že budete investovat do něčeho, co to není úplně tak dobré, a na rozdíl do něčeho, co má udržitelný vliv a stejně je tam ten biznisový jakoby dopad, protože my říkáme, že ty udržitelné projekty musí být úspěšné i biznisově, jinak to samozřejmě nemá význam a nebude to úplně fungovat. Jo? To je potom trošku takové to více impactové investování, ale v rámci toho udržitelného investování chceme, aby tam byl profit. Proto za poslední 2 roky, kdy se to trošičku už změnilo, dochází k tomu, že ty startupy, které odpovídají těm metrikám ESG, ukázaly se jako stabilnější a dokonce dosáhli lepších výsledků než tradiční investice. To je ten hlavní důvod, proč je to teďkom jakoby aktuální. Samozřejmě je to vzhledem dopadu té doby, když se podíváte na to, co se děje a jaká je snaha, ať třeba Green Dealu nebo Bidenová jako politika nebo prostě řada dalších aktivit, které třeba v Evropské unii jsou patrné, tak je to snaha o udržitelnost. Prostředí biznisové musí na to i zareagovat. To znamená, vznik alternativ k těm starým nehospodárným technologiím, tak je právě to, co láká potenciální investory.
Takže pokud tomu rozumím správně, tak se tam prolíná ochrana přírody a zároveň ziskové podnikání?
Když víte, že tady jsou zajímavé projekty, ale že jim chybí jakoby know-how k tomu, aby mohli opravdu dojít na ten trh, a uvést ty svoje produkty a poskytnout třeba i těm politikům nebo různým podnikům, které taky mají naplňovat jako podmínky jakoby udržitelnosti, reálnou technologii nebo věc nebo službu, která jim tohle to umožní, tak je to přesně ta cesta, o kterou se snažíme.
Máte odhad nebo k dispozici nějaká data o tom, o jak velké objemy investic tady v tomto segmentu v následujících letech půjde?
My jsme přesvědčeni, že ten objem financí do tohoto odvětví bude určitě narůstat, jo, což potvrzují různé modernizační fondy, samotný Green Deal, jo, jak jsem zmiňoval už tu Bidenovou administrativu, a řada dalších kroků, které můžou vést jako k růstu financí proudících právě do té udržitelnosti a bezuhlíkové ekonomiky Evropské unie. To jako taky nedávno vydala studii, která vyčíslila splnění klimatických cílů, které pro ten rok 2030 se zavázala za 180 miliard proinvestovat právě do těch udržitelných projektů. Ten světový trh zelených a udržitelných technologií se podle těch nejnovějších odhadů, podle těch výzkumů může dosahovat hodnoty kolem 50 miliard v roce 2027, v roce 2030 to má být do 10 miliard více. Jo. To znamená, že když se podíváme na to, jaký stav byl investic v roce 2019, což bylo zhruba přes 8 miliard, tak je tady několikanásobný růst investic právě do této oblasti.
Tolik Jinek Sochor z investičního akcelerátoru Soulmates Ventures. A dodejme, že zmíněné investice byly v eurech. Jak jsme slyšeli, tak zájem investorů o tuto oblast ekonomiky zřejmě poroste a dnešní půlhodinku přírody a ekologie tak zakončíme otázkou, jestli tím, kdo nakonec dokáže zastavit změny klimatu, budou peníze. Odpověď je velmi složitá a proto jí samostatně věnujeme některý z příštích dílů Natury, kdy se vedle zelených investic podíváme i třeba na teorii ekonomického nerůstu. Od mikrofonu zdraví a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Ondřej Novák.